Děkujeme ti, pane Ježíši, za tvé životní svědectví. Za to, že jsi nás povolal také, abychom žili jako synové nebeského Otce, tak jak jsi žil ty. Synové, kteří ukazují nejprve na tebe a pak na Otce. Kteří žijí z té identity s tebou. Prosím tě, veď nás k pochopení, co to pro nás znamená, jakým způsobem se této milosti otevřít a žít jí v každodenním životě. Amen. Mluvili jsme tedy o naší identitě, která vyrůstá z identity Kristovy a z Otcovy identity, protože jsme povoláni být syny nebeského Otce. A myslím si, jestli něco potřebujeme v církvi, tak je to na prvním místě ta autenticita našeho života v Kristu. Života v moci a lásce Ducha Svatého, života, který zjevuje dobrotu a lásku nebeského Otce. Protože Ježíš přišel, je to jedno z jeho největších poslání, aby zjevil, kdo je to Bůh, že Otec, jediný Otec je dobrý. A tento svět nutně potřebuje lidi, kteří budou zjevovat Otce, tak, jak to dělal Ježíš. Rád bych tedy mluvil na téma duchovního synovství a otcovství, tak, jak to můžeme žít v těch svých každodenních vztazích. Víte, že Matouš píše ve 23. kapitole svého evangelia: nikomu nedávejte jméno Otec. Jediný je váš Otec, ten nebeský. On skutečně existuje jen jeden, který je opravdovým Otcem. Ale náš nebeský Otec nám dává podíl na svém otcovství, které je nám vlito, když žijeme jako synové, tak, jak to žil Ježíš. A když to otcovství nasáváme ze vztahu s ním, víte, že nikdo nemůže být otcem, pokud není napřed synem. A to samozřejmě funguje jak v přirozené, tak v duchovní rovině. Když Ježíš říká, jeden je Otec, je důležité, abychom věděli, že máme-li nějakým způsobem být duchovními otci, že je to podíl na tomto otcovství nebeského Otce. Stejně jako když Ježíš řekne, že jeden je pastýř, dobrý pastýř, a pak apoštol Petr píše, že o nás, jako o pastýřích v církvi, tak je to tak, že máme podíl na této pastýřské péči. Lapidárně to pán Ježíš řekne Petrovi v tom rozhovoru po druhém rybolovu neúspěšném a následně zázračném na konci Janova evangelia, kdy se ho ptá po lásce, lásce k němu, která je předpokladem každé pastýřské služby. A říká mu, pas moje beránky, pas moje ovce. Čili my, když nám Pán Bůh někoho svěří, víme, že jsou svěřeni na prvním místě Pánu Ježíši a jeho službě. Když Ježíš říká, jeden je váš učitel, tak to je ten, který nám dává schopnost jeho učení předávat dál. My nejsme ti, kteří mohou učit něco ze sebe. Teda jsme a podle toho to vypadá, když se o to pokoušíme. A z tohohle pohledu také jeden je váš kněz. Velekněz Ježíš Kristus. Já jsem si vždycky říkal, jeho kněžství nepřechází na někoho jiného. To je taky jeden z takových tajemných výroků. Ano, protože my nežijeme jako svým vlastním kněžstvím. Je jedno kněžství novozákonní a to je kněžství Kristovo. A on nám dává na něm podíl. A to do takové míry, že svým učedníkům pak řekne, kdo slyší vás, slyší mě. Kdo poslouchá vás, poslouchá mě. Čili my máme podíl na Kristově autoritě a důsledně pak na autoritě dodatečně nebeského Otce. Apoštol Pavel v prvním listě do Korinta píše ve 4. kapitole, kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, ani nezmiňuje ty světský, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já splodil skrze evangelium. Čili je možné mít mnoho lidí, kteří nějakým způsobem nás formují ve vztahu s Bohem. Ale nemůžeme mít mnoho otců. To nevede k ničemu. A otec má mezi těmi vychovateli zvláštní postavení. Je to jak v přirozené rovině. Když přirozeně otec má dítě, tak to dítě taky svěří babičce, tetě, starším sourozencům, paní učitelce ve škole, ve školce, v kroužkách, ve skautu, ale otec je jeden. A ten má tu autoritu nad všemi těmi autoritami, které to dítě vychovávají. Otec je ten, kdo dává život. A ta formulace Pavlova je velice zajímavá, protože ten život se dává skrze slovo. Samozřejmě my jsme ho přijali skrze vtělené slovo, ale přijímáme ho i skrze psané slovo, oživené Duchem Svatým a skrze zvěstované slovo. Vzpomeňme na to, jak Pán Ježíš říká, ta slova, která jsem k vám mluvil, ta jsou duch a jsou život. Čili Ježíšovo slovo dává život a plodí v nás tu schopnost žít pro Boha a zakoušet ho jako otce. A sami postupně se těmi otci stávat. V tomto smyslu je to lidské duchovní otcovství ve službě jedinému otcovství nebeského otce. Pavel nazývá Timoteje svým milovaným a věrným synem a stejně tak Tita v těch listech jim adresovaný. A jako naše kněžství souvisí s tou identifikací s Kristem a jeho obětí sebe sama, jako naše pastýřská služba je podíl na pastýřské péči Ježíšově, tak naše duchovní otcovství musí vycházet z toho Ježíšova synovského vztahu s otcem. Proto jsme o tom tak rozsáhle mluvili a ještě se k tomu vrátíme. Otec pak následně svěřuje svoje děti naší otcovské péči, když neseme pečeť nebeského otce. Tak jako Ježíš zjevoval otce, tak ho můžeme a máme zjevovat i my, kteří máme Krista v sobě. Že jo, Kristus v nás, jak jsme zmiňovali, nežijí já, žije ve mně Kristus, ale ten Pavel to píše v souvislosti s tím, že ukřižoval sám sebe. My tak rádi máme, žije ve mně Kristus, no jo, ale to má svůj předpoklad. To má předpoklad právě, že já rezignuji na ty svoje schopnosti, svoje slávu, svoje kázání, svoje péči, svoje nápady, svoje vůli a vydám se takhle do rukou Božích jako nástroj té otcovy lásky a Ježíšovy péče. Když důsledně žijeme svoje synovství vůči nebeskému otci, samozřejmě ve spojení s Kristem a v moci ducha, tak tím toho otce zjevujeme. A postupně se můžeme stávat duchovními otci. To není samozřejmé. Přijde absurdní, když že jo, někdo je novokněz a otče. Jaký otče? Bratře. Otcem se musíš stát, když vstupuješ do manželství, nejsi otec, aby nestupujete, doufám. Ale rozumíš, otcem se musíš stát tím, že splodíš život. A postupně se stáváš tím, jak druhé proměňuješ v Krista mocí Božího slova a službou identickou s tou, ke které tě vede Ježíš, kterého máš v sobě. Čili postupně se stáváš. A to bych znovu připomněl ten citát toho z Janova listu ze 3. kapitoly. Hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval, je to nezasloužený dar, že jo? Že se smíme nazývat Božími dětmi. A ne nazývat. My jsme Boží děti. My jsme. Nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, čím budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Většinou tomu příslibu, čím budeme, rozumíme jednou ve slávě. Ale Otec zjevuje sám sebe už zde. Když došlo k tomu zvláštnímu nedorozumění a dialogu mezi Petrem a Ježíšem, tak než došlo k tomu nedorozumění, tak se Ježíš ptá, za koho mě lidé pokládají, že jo? A ten Petr odpoví bryskně a Ježíš mu říká, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A každým zjevením, které my přijmeme od Boha, tak jakože jsme v tomto světě závislí na tom, co nám Bůh zjeví. Že podstatné otázky našeho života, prosím vás, ty nevyčteme nikde v žádné knize, která mimo slovo Boží, kde nám Bůh skrze psané slovo zjevuje smysl života, o čem je život, kdo jsem já, kdo je Bůh, co se Bohu líbí. Tam je odpověď na všechny otázky. Bohužel, ale lidé to nečtou, protože rozumět jim můžeme pouze ve vztahu s Ježíšem a s Otcem a pod vedením Ducha Svatého. A v tom, v té atmosféře toho důvěrného vztahu, kdy nám Bůh odkrývá svá tajemství. Čili Bůh se nám průběžně zjevuje a tím se mu připodobňujeme. Stáváme se tím stále podobnější jemu. Stáváme se zjevením Božího Syna a postupně i Otce a zjevením Boží slávy. Když ten autor listu Židům píše, mějte oči upřeny na Ježíše, tak jako on, jako pravý syn, nespouštěl oči z Otce, tak my se taky máme věnovat na prvním místě Kristu a skrze Krista Otci. Protože, jak jsme si již řekli, stáváme se tím, co kontemplujeme. Kdybychom si chtěli tak zopakovat jenom rámcově z těch několika biblických textů, které jsme zmiňovali v prvním zamyšlení ve vztahu Ježíše a Otce, co z toho pro nás vyplývá? Otec a syn jsou povoláni, aby byli jedno. Otec učí syna. Syn dělá to, co se líbí otci. A mluví to, co se od otce naučil. To uschopnění a splnomocnění syna je od otce. Syn žije z té jistoty otcovy lásky, protože otec miluje syna. Otec ukazuje synovi všechny věci, které činí. Syn nemluví sám ze sebe, ale mluví slova, která přijal od otce. Nemluví a nejedná z vlastní autority, ale z autority, kterou přijal od otce. A garantem té autority je otec. Syn ukazuje otce. Neukazuje na sebe, na svoje dílo, na skutky otcovi. Syn, Boží syn Ježíš Kristus, se stal pravým obrazem nebeského Otce. A my jsme povoláni také být obrazem Otce. Tak jsme stvořeni. Jenomže, jak kdesi řekl Voltaire, Bůh nás učinil k svému obrazu a my jsme mu to směle oplatili. Protože jsme Boha učinili k obrazu svému. Otec doslova přebývá uprostřed svého syna. Otcovy skutky se konají skrze syna. Otec syna potvrzuje. A synova starost je hlavní o otce, o to, co on chce, co by ho potěšilo. Co on připravil, jaké je jeho dílo. Syn nehledá svou vůli, ale vůli svého otce. A teď si představte, že tento syn Ježíš Kristus, který se takto projevuje, je teď reálně v každém z nás. Kristus ve vás, tajemství skryté, naděje na věčnou spásu. Čili já jsem povolán přesně takto žít se svým otcem. A to mi dává schopnost stávat se duchovním otcem pro ty, které mi on svěřil. Není to tedy, že půjdeme na nějaký manažerský kurz, prosím vás. Otcem se nestáváme tím, že budeme poslouchat svítý přednášky. Otcem se stáváme plozením těch, kterým zvěstujeme evangelium. A konáním božích skutků, jako to dělal Ježíš. Jsme synové, svobodní synové živého Boha. Bratři Pána Ježíše Krista, který je v nás. Máme toto obrovské dědictví, o kterém také Písmo svaté mluví. Dědictví, které jsme si nikdy nemohli vymyslet. Jako vlastní synové. Proto každé otcovství a synovství odezíráme od vztahu nebeského Otce a Ježíše. Zastavme se u několika těch bodů z hlediska toho našeho lidského života, doprovázení, žití synovství vůči svému lidskému duchovnímu otci, po případě otcovství vůči duchovním synům. Je to téma velmi důležité, protože, jak říká Pavel, otců nemáte mnoho. A pokud jste zažili ve svém životě, že jste měli někoho, kdo vám byl duchovním otcem, víte, že je to z těch lidských věcí dar všech darů. Protože to vám dává vnitřní jistotu toho, kdo jste vy. To vám dává svobodu jednat i se pléct, protože to kryje otec. Otec vždycky nese následky jednání svých synů. A když jsem syn, tak to vím. Proto mám odvahu dělat chyby. Protože mám tu svobodu růst do podoby s otcem. Ale když nemám otce a jsem sirotek, tak mám strach. A svoji hodnotu neodezírám od otce, ale od toho, co si říkají lidé. Potřebuji se srovnávat, potřebuji vyčnívat, potřebuji nějakým způsobem prostě se zařadit mezi ty ostatní. A častokrát to končí, buď to na jedné straně, takovým tím narostením do toho baobaba, že prostě jsem pyšnej a utlačuju všechny, kdo je borec, to jsem já, všichni se učte, anebo komplex méněcenosti, že prostě mám nedůvěru něco dělat, bojím se, nemám se rád, nevěřím si, do ničeho se nepustím. Raději se duchovně vracím do mentality starého zákona, kde vím, že když konám podle jasného řádu a přikázání a podle zákona, je to v pořádku. Ale my jsme v novém zákoně. A my jsme povoláni žít ve svobodě dětí boží. A jednat na základě vztahu a ne na základě předpisů. A to je obrovský rozdíl. Já se dívám, co dělá otec, a to dělám. Syn dělá to, co se líbí otce. Chce potěšit otce, chce znát, chce se to naučit. A je to úplně normální, že to odezírá. Učí, otec učí syna. A apoštol Pavel napíše Timotejovi, co ses ode mě naučil, to vyučuj. To je dobrý, ne? Samozřejmě, že to má předpoklad, od dětství znáš svatá písma, která tě mohou, jo. Ale prosím vás, to, že nastudujeme písmo, to nás ještě neoschopní učit v duchu božím, v moci boží, tak, jak otec učí syna. Protože tomu nemusíme vůbec rozumět. A když si boží slovo podřídíme svému lidskému rozumu, tak to slovo nejenže nebude přinášet život, Nebude nikoho uzdravovat, nebude nikoho rodit k novému životu, bude lidi mást. Je jediný způsob to slovo znát a potom učit tak, jak to vidím od svého otce. Synovo splnomocnění přišlo od otce. Naše splnomocnění, povolání a pomazání taky skrze Krista, skrze Ducha Svatého, ale zdrojem je otec. On je zdroj veškerého pomazání, požehnání. A ten otec nám pomáhá a potvrzuje nás. Ale v té lidské rovině je velice důležité, aby jsme měli také potvrzení od svých duchovních otců, lidských otců. A tak jako kluk potřebuje, aby jednoho dne ten táta ho poplácal po rameni a řekl, ty už to umíš líp než já. Ty to hodně v životě dokážeš. Dobře ses to naučil. Mám z tebe radost. V lidské rovině je to stejně tak. Bůh nás k něčemu volá, ale víte, že i v církvi potřebujeme mít legitimní pověření k tomu, abychom to konali. Je strašně důležité, že jsem v určité fázi byl pomazán na kněze, že jsem byl poslán zvěstovat, že jsem byl poslán vkládat ruce na nemocné, uzdravovat, osvobozovat, protože jsem to dostal od otce, ale i skrze legitimní autoritu v církvi. A to mě dává tu vnitřní jistotu, že pevně stojím. Syn je splnomocněn dělat to, co dělá otec, ale musí to od toho otce taky vidět. Když vidí, jak ten otec žije, jak používá dary, jak káže, jaký má charakter, jak se modlí, jak je vnitřně zbudovaný, to strašně ovlivňuje duchovního syna. Stejně jako Ježíš se díval na otce a viděl, jakým způsobem otec věci dělá. Syn dělá to, co vidí dělat svého otce. Otec miluje syna. Tato jistota lásky, to je naše bezpečí, ochrana, to je korekce. Pomáhá nám to, napomíná nás to, potvrzuje. Syn také nemluví sám ze sebe, ale z autority, kterou mu dal otec. My to teoreticky víme, že na té kazatelně nemáme hlásat sebe. Bratři, není to tak samozřejmé. Je nesmírně důležité, aby jsme byli sami plní Božího slova. Plní lásky Boží a té moci a autority Božího slova. A pak nám Pán bude připomínat, nebo lépe řečeno, jak to Ježíš řekl, Duch Svatý vás všemu naučí a všechno vám připomene. Čili jsme v tom procesu učení a ten Duch Svatý nám připomíná. Dává nám ty věci do souvislosti. A my se učíme zvěstovat Boží slovo. Ale v té autoritě otcově, protože všechna autorita pochází od otce. Všechno pravé pomazání pochází od otce. Každé slovo pochází od otce. To je zdroj veškerého života. Ale jak jsem říkal, je strašně důležité, aby má-li ta autorita působit v těch našich lidských rozměrech, tak aby byla uznána a potvrzená skrze druhé lidi. A proto potřebujeme duchovní otce. A to potvrzení a uznání hraje velmi důležitou roli. Otec takhle potvrdil svého syna při křtu Jordánu a při proměnění. A neříkejme, že to nepotřebujeme. Synova hlavní starost je vůle otcova. V setkání se samarskou ženou učedníci odejdou sehnat jídlo a pak se vracejí a diví se, že on nechce jíst a Ježíš jim říká, ve 4. kapitole Janova evangelia, že mám pokrm, který vy neznáte. Mým pokrmem je konat vůli Otce. Bratři, zase, to není poetický výraz. To je realita. Ten Ježíš musel mít hlad. Ale pro něj bylo daleko důležitější, že věděl, co chce Otec. A že chtěl skrze to obrácení té ženy obrátit Samařsko. Že chtěl vylít svého ducha a chtěl to svědectví těch lidí tam. A on se těšil z toho, když ta žena přicházela a říkal si, to je ono, teď, Otče. Jo. A teď on tam přijde s tou vodou a Otec mu zjeví. On řekne, dej mi napít. A my to čteme, jak se to tak hezky odehrálo, tak se to hezky seskupilo, ten příběh. Ale to byla vůle Otce. A dovedete si představit, jak ten Ježíš byl šťastný, když měl před sebou tu rozzářenou tvář té ženy, která říkala, ty jsi spasitel světa. První tato hříšná samarská žena v písmu vyznává spasitele světa. A on tam se trvá dva dny a obrátí se celé město. To je vůle Otce. Myslíte, že v té chvíli měl Ježíš chuť na bifteky? Najedl se samozřejmě potom, ale on, jeho sytilo to, že věděl a konal, co chce Otec. To byla jeho vášeň. A je potřeba, aby to byla naše vášeň. Konat, co chce Otec. A v tom duchovním synovství je velice důležité, abychom nikde netlačili svoje jméno. Všichni jsme to pokušení asi zažili. Víte, kdo si mě tuhle říkal, hele, já jsem strašně moc použil ty tvoje myšlenky ke kázání. Já jsem říkal, jo Bohu díky, já čerpám, kde můžu. A kdybych tady všude citoval v těch přednáškách, kterou větu jsem kde vyčet, tak jste se nic nedozvěděli. Protože bych furt jenom říkal nějaký jména chytrých lidí, ale oni to buď taky někde vyčetli, nebo jim to zjevil Bůh, ale my musíme vědět, že všechno, co přináší život, je od Boha. Je úplně jedno, kterýma ústama to jde. A jestli si můžeme vzájemně pomoct, proto aby jsme objevili moc Boží, Božího slova, Boží vůle, tak je to jedinečná bratrská spolupráce. A proto, když vidím, co dělá a žije můj Otec a já to přijímám, tak prostě já jsem šťastný, že můžu říkat to, co říkal on. Protože se zajímám o dílo svého Otce. V tom vztahu duchovní syn a duchovní otec existují takový dvě, několik vlastně, takových zásad. Ta první, velmi důležitá, napodobuj svého duchovního otce tam, kde on napodobuje Krista. Tak to učí apoštol Pavel. Napodobujeme Krista, který je v tom duchovním otci. A který manifestuje a šíří království. V listě Filipanům ve 3. kapitole Pavel napíše, bratři, napodobujte se mnou Krista. Napodobujte se mnou Krista. A v 1. listě Korinťanům v 1. verši 11. kapitole napíše, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Čili jednejte podle mého příkladu, jako já napodobuji Krista. Co to znamená, že my nenapodujeme manýry prostě někoho, jo? Že každý pozemský otec i duchovní otec má svý lidský způsoby, který prostě jako, nevím, proč bych napodoboval. Tím se vyznačuje sekta, že všichni pak chodí stejně oblíkaný, všichni mají stejný gesta, všichni mají rádi stejný jídlo, všichni mají rádi stejný zpěváky, stejný filmy, stejný klanění. Napodobování se týká napodobování Krista v tom člověku. A když dlouhou dobu žijeme důvěrně s Otcem, tak to vstupuje do nás. Samozřejmě, že v tom duchovním otcovství mnohokrát během těch staletí v církvi došlo ke zneužití tohoto vztahu. A místo synů produktem byly klony otce. Žádný syn není klonem otce. Čili nenapodobujeme zvyky a chování a manýry. Jakoby Pavel říkal, tam, kde vidíte, že napodobuji Krista, tam napodobujte mě. Já bych hned každému svému duchovnímu synu řekl, co napodobovat u mě nemá. Ale ti skuteční synové, ty to vědí. Sami se staneme otci, když budeme žít s otcem. A nebeský otec skrze nás může vyjadřovat své synoství. Proto je tak důležité, abychom znali nebeského otce dřív, než se sami staneme otcem. A je velmi důležité, aby jsme měli i duchovního otce, aby jsme aspoň tušili, co to obnáší. Další takové důležité pravidlo je, poslouchej svého duchovního otce tak, jak on poslouchá Krista. Protože svrchovanou autoritou je vždycky Bůh. A my máme mít ke všem autoritám úctu. I v té rovině přirozené, duchovní, dokonce i v politické. Ale poslušnost máme mít jenom tam, nakolik ta autorita je poslušná Krista. A to si lidé někdy pletou. A dokonce se tím stává něco tak zoufalého, že v mnoha komunitách nebo dokonce klášterech a někdy i v obecné církvi ti lidé jakoby tou poslušností té autority se dispenzovali od poslušností Boží. Jenomže když to takhle někdo přivodí, tak se vlastně začne alibisticky schovávat za rozhodnutí svých představených, ale hlavně on rezignuje na to, aby poznal, co chce Bůh v jeho životě. Čili on sám sebe zahluší duchovně. On se stane neschopným rozumět tomu, co po něm chce Bůh a dívá se jenom, co mu nařizuje nějaká autorita. Ale abych poznal, do jaké míry tu autoritu mám nejen ctít, ale i poslouchat, musím vědět, co říká Bůh. A jestli je to v souladu s Kristem, jestli je to v souladu s vedením Ducha Svatého a s mým svědomím, protože to jsou autority, které jsou nad každou jinou autoritou. A my musíme lidi vést k zodpovědnosti za sebe sama. Ten člověk, jakmile začne brát zodpovědnost v lidské rovině, je zodpovědný také za svůj duchovní život s Bohem. A já bych se přimlouval, aby jsme tu duchovní zodpovědnost předsunuli, tak jak to měli v tom izraelském národě. Aby jsme kladli důraz už na ty puberťáky. A dříve, než vstoupí do puberty, ty jsi zodpovědný za to, jak se modlíš, jak odpouštíš, jak žiješ s Bohem. A to ty děti k tomu musíme vést. Ale ta důležitost té zodpovědnosti, co mě fascinovalo na mém biologickém otci, na mém tatínkovi, že nám dával takovou důvěru, že já když dneska si na to vzpomenu, tak si říkám, no teda klobouk dolů. Od 15 let jsme jezdili Česko, Slovensko, na vandry, pod Širák. On věděl, že nás může pustit. Já vím, že dneska je trošku jiná doba, čili nechci říct, že je to mnohem nebezpečnější, že jo. Tenkrát nám mohl ublížit nejvíce divočák, který přebíhal kolem paseky, když jsme tam spali pod Širákem, že jo. Ale stejně ta důvěra a v mnoha jiných věcech. A já si říkám, my musíme dát důvěru. Ale musíme ty lidi k tomu vést, té zodpovědnosti za sebe před Bohem. Protože jinak se budou schovávat za cokoliv, co vidí kolem sebe. To, že máme poslouchat Otce, ten nejhlavnější důvod je, jako v mnoha jiných věcech, že to Pán Ježíš říká. Tam končí vždycky každý argument. Proč máme milovat nepřátele? No, protože to Pán Ježíš říká. Hotovo. Já se musím zabývat tím, co to znamená, jak to udělat, jak k tomu dojít. Ale ty věci, které Bůh po nás chce, jsou pro nás důležité, protože souvisí s mojí identitou syna. Je tak strašně důležité, abychom i v té rovině duchovního syna a duchovního otce měli mezi sebou velmi blízký a dobrý vztah. Protože jinak to nebude fungovat. Je důležité, aby ten duchovní otec byl skutečně o nějakou tu koňskou délku dál než my. Já jsem měl tu milost, že jsem měl postupně dva takové duchovní otce. A znamenalo to pro mě v životě strašně moc. Nedávno jsem se zamýšlel nad tímhle tématem, tak jsem si říkal, říkal jsem, pane Ježíši, kde mám vzít ve svých letech duchovního otce? A on mi řekl, ty buď tím otcem. Máš svého otce v nebi. Přijde chvíle, kdy budeš tím otcem ty a už budeš synem jenom ve vztahu k nebeskému otci. To tak je. Moji duchovní otcové zemřeli, tak jako zemřel můj biologický otec a já jsem na jejich místě. A já musím tuhle tu roli a autoritu přijmout. A o to víc je důležité, abych byl tím, který je závislý na nebeském Otci. Autorita toho duchovního Otce samozřejmě v tomhle světě není absolutní, ale je důležitá. Je důležitá zvlášť ve chvílích, kdy jde o důležité směřování života. A jestli máte sami tu zkušenost, že lidé se vás totiž často ptají při duchovním doprovázení, to ještě není duchovní otcovství, na věci, které nejsou až tak důležité. A často se neptají na věci nejvyšší důležitosti. Ale syn se musí ptát na ty věci nejdůležitější. Protože nemůže v těch nejdůležitějších věcech se rozhodovat bez duchovního otce, když ho má. A ten mu pomáhá, aby nad tím vším vyvyšoval autoritu Boha, Božího slova a svého svědomí. Co souvisí ještě s tím vztahem duchovní syn a duchovní otec je nejen poslušnost, ale taky loajálnost. Věrnost, natolik, nakolik ten otec napodobuje Krista. Tak jako aktivně poznáváme a máme poznávat nebeského otce a snažíme se s ním trávit čas, tak záleží na tom duchovním synu, jak moc je aktivní v tom, že chce být s tím duchovním otcem. Jak moc chce s ním sdílet. Není to tedy na prvním místě to, že duchovní otec jako malému chlapcovi volá každý den dvakrát. Tak co, miláčku, vyspal ses? Jo? To se může ptát dítěte, maminka, nebo rozumíte. Ale duchovní syn musí sám mít zájem. Být s otcem, slyšet jeho názory, předkládat mu svoje úvahy, hledání, rozhodnutí, to, co mu otec klade na srdce. Čili vyhledávat otce. Synova odpovědnost je usilovat o otce, a ne obráceně. Stejně jako vyhledáváš nebeského otce, trávíš s ním svůj čas a ptáš se ho na věci, které jsou v životě důležité. A ta poslušnost otci to přináší veliké požehnání, zvláště v těch důležitých rozhodnutích. A ta loajálnost, věc, která taky dneska už se vytrácí, stejně jako se vytrácí úcta z lidských vztahů, taky takovéto vědomí sounáležitosti. Podporovat někoho znamená stát při něm v dobrém i zlém, tak jako si to slibují manželé. To znamená, že pokud to není vysloveně nějaká blbost, tak za tím člověkem stojím, nikdy ho nezesměšním a nezhodím na večer, na veřejnosti, nepomlouvám ho prostě, když u toho není, tak jako by se měli takhle chovat děti o svých rodičích, manželé mezi sebou navzájem. Samozřejmě, že tak jako láska, poslušnost, úcta, všechno na prvním místě patří Bohu, jeho slovu, ale je potřeba tu loajálnost přinést také do těch lidských vztahů. Dbát o pověst druhého. Nikdy nesouhlasit s pomluvami. Vzpomeňme na událost, která se odehrála, jaký máme v 9. kapitole Bible, kdy Noé se opil. A co udělal kenánský syn Chán? Šel a pověděl to svým bratřím. Pomluvil otce. A co udělal Šem a Jefet? Vzali přikrývku, zezadu se přikrýli, přiblížili k otci a přikryli ho. Jak to skončilo s Chámem? Přivolal na sebe kletbu. To neznamená, že nemůžeme svému duchovnímu otci nic říct, zvlášť když máme pochybnost, že jedná dobře nebo říká něco dobře, ale konfrontaci si musíme nechat mezi čtyřma očima. Nikdy staršího člověka nemůžeme konfrontovat prostě na veřejnosti anebo člověka blízkého. Nesmíme dělat nic, co druhého ochudí o úctu před druhými lidmi. Musíme chránit jeho pověst. A když ty věci nejsou v pořádku, tak si to musíme říct. Ale jak se lidově říká, špinavý prádlo se bere doma. A samozřejmě v komunikaci musíme vždycky být uctiví. A to se taky učíme, jak když někdy vidím, jak děti dneska jsou neuctiví ke starším lidem nebo i k rodičům. Si říkám, to je konec civilizace. Protože úcta to je jedna z charakteristik našeho Boha. Úcta k životu, úcta ve vztazích. A bez úcty není láska. A bez úcty není požehnání. A také se učíme žehnat. Nejen svým duchovním synům, ale svému duchovnímu otci. A budovat vztahy, tak jak je budoval on. Budeme mít při mši svaté evangelium o Božím království. Kde tři Boží království jsou na prvním místě vztahy. Vztah s Otcem, s Kristem, naše vztahy mezi sebou navzájem. Pak samozřejmě také vztahy k těm, které nám svěřil a postupně vztah taky ke stvoření. Dovolte mi tak trošku říct jinou na okraj. Tak jako vztahy začínají a láska začíná ve vztahu s Bohem, tak začíná taky úcta. A my to dneska obracíme. Děti učíme mít vztah k přírodě, ale nemluvíme jim o vztahu, o úctě a lásce k rodičům a k Bohu. V křesťanství všechno jde od Otce, od zhora dolů. Otec nás miluje. My odpovídáme na lásku. My se učíme žít v té úctě k Otci. On nás učí mít úctu k sobě navzájem. A pak nás učí mít úctu i třeba ke zvířátkům a k přírodě. Ale zvířátkama to nezačíná, těma to končí. A to je potřeba možná někdy připomenout lidem. Ten pravý vztah k duchovnímu otci má na nás obrovský vliv, protože nám to dává pocit bezpečí. A jak jsem již zmiňoval, odvahu vykročit do všeho, k čemu jsem povolán. I když z té své počáteční horlivosti nadělám víc škody než užitku, jak když si vzpomenu na svá novokněžská léta. Vzpomínám si na jednoho svého faráře, který říkal, když chce Pán Bůh potrestat farnost, pošle tam novokněze. A já si myslím, že to neplatí úplně na 100%, ale když si uvědomím, co jsem prostě jako vyváděl, jo, spousti byli nadšení, ale pak už jsem zpětně po letech prosil, aby Pán Bůh vyrovnal to, kde jsem lidem má to hlavu. A jeden příklad za všechny. Prostě jednou jsme takhle seděli s jedním z těch kněží, které byly skutečně takovými otci té farnosti. A on mě tak jako říkal, víš, Vojtíku, život je těžký. A říkal, to je, samozřejmě. Víš, ty lidi někdy ke zpovědi přijdou s různýma věcma, někdy s velmi těžkýma věcma. Jo, to jo. A říkal, ale to neznamená, že máš dávat těžký pokání. Prostě někdo z té mý zpovědnice vylez a šel naproti k panu farářovi, aby se ujistil, že to pokání, které dostal, je opravdu tak nutný, že toho není schopen, rozumíte? Ale tahle věta stačila. A nebo ten samý kněz, když jsme se jednou nepohodli u snídaně a byla sobota, to pamatuju jak dnes, zašel jsem do své kaplanky a leželo to na mě, protože já jsem nebyl zvyklý na nedorozumění a hádky z vlastní rodiny. Ale měl jsem současně pocit, že tentokrát fakt to není moje vina. Helejte, já za minutu zaklepal. Tenkrát již 70letý kněz. Sehnutý, šedovlasý. To já ještě stojím jak Jura. Přišel Vojtíku, já se ti jdu omluvit. A jsem říkal, pojďte dál. Sedli jsme si a celý dopoledne jsme spolu mluvili. Učíme se žít ve vztazích. A když máme otce, je to veliký a nezasloužený dár. Je důležité, že máme někoho, kdo je mnohem zralejší než my. A je dobře mu naslouchat. Někoho, kdo mě miluje. Kdo mi říká, co je správné a co není. Kdo mě uschopňuje rychle růst. Protože já nemusím dělat chyby, které dělal on. Radostí každého otce je, když ten syn pokročí dál, než pokročil on. Že se může radovat z toho, že to dokáže líp, že mohl začít někde dál, než jsme mohli začít my. Že nemusí objevovat Ameriku. A otec je ten, který se těší z toho, že může něco předat. A je důležité, aby byli synové, kteří o to stojí. A otcové, kteří by byli schopni být těmi otci. Sám vztah s duchovním otcem je pro nás obrovským požehnáním a zdrojem síly. Ale ono to funguje i obráceně. I s duchovním synem. Protože na vztazích nejvíc záleží. A my tě, Pane, prosíme, abychom se naučili být duchovními syny svých duchovních otců. A jednou se mohli stát duchovními otci, kteří budou zjevovat tvář nebeského Otce. A budou dávat jistotu a sílu těm, kteří nás následují, tak jako my následujeme Krista. Dej nám tu milost, abychom obnovili smysl pro duchovní otcovství a synovství v církvi. Abychom nežili svoje vztahy jenom na základě nějakých formálních služebností nebo pověření. Abychom na základě toho žili svoje bratrství jako synové nebeského Otce. Amen.